Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
Følger efter fodsporene her, og så ser de så en hytte i det fjerne på et fjeld. Og så ser de to skikkelser, der flygter fra hytten. Og der kommer røg op af hytten. Og det er på noget, der hedder Sabineøen, som er lidt nord for Daneborg, der hvor Sirius er hovedkvarter i dag. Og så bevæger de sig nærmere og kommer hen til hytten og kigger ind. Åbner døren, og der er varme på, og det ser ud som om, det lige er blevet forladt. Og på væggen, der hænger der en jakke med et hagekors på.
Så verdens første transportable atomreaktor, den blev udviklet. Og så blev den placeret under isen.
Jeg kigger over på Lasse.
Fordi du ikke tror på mig? Det er fordi, du ikke tror på mig, ja.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, ikke?
Jo, under is. Det hedder Camp Century.
Hvad nu, hvis man kunne bygge 17.000 kilometer af hemmelige tunneller under indlandsisen? Og så have 32 affyringsramper, man ligesom kunne lade åbne, når det var behov for det. Og så have alle de raketbatterier til at køre rundt.
Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff.
I dag der skal det jo handle om Sirius-patruljen.
Ja, og Grønland i det hele taget.
Ja, på DR der kan man i øjeblikket se en dokumentar i tre afsnit, der bare hedder Sirius. Og den er lavet af vores gæst, Lasse Rabeck.
Yep.
Men du skal forklare mig, inden vi går i gang, fordi vores program hedder jo Det Hemmeligste af det Hemmelige. Og man kan sige, at Sirius-patruljen er jo ikke hemmelig. Det er jo nærmest et nationalt klenodie. Så hvorfor mener du, at en historie om Sirius-patruljen er berettet i vores utrolig hemmelige program?
Fordi at hvis der er et sted på jordkloden, hvor man kan have hemmeligheder, der fysisk er kæmpestore. Altså de hemmeligheder, vi snakker om normalt, de er enormt små. De kan være i en lille nøglering eller USB eller et eller andet. På Grønland kan du bogstaveligt talt bygge ting, der er større end Eiffeltårnet i hemmelighed, uden nogen nogensinde finder ud af det. Og det er virkelig, virkelig spændende. Og Lasse, som jeg har kendt i nogle år, han er også interesseret i de her ting, så jeg vidste, at da han havde været på Sirius på patrulje med dem nogle gange, så har han også gået og tænkt over, hvad gemmer sig heroppe. Og så tænkte vi skulle have besøg her.
Lasse, velkommen til programmet.
Tak.
Er det rigtigt, det Muff siger?
Ja, det er det. Det er det. Altså, Grønland er uforståeligt stort, og man kan helt sikkert gennemtænke deroppe, som er meget, meget svært at finde. Og der er jo også kun de her 26 mand i Nordøstgrønland til at holde øje. Så,
og hvor stort er området?
Jamen, området er jo... Ja, hvor stort er det? Det er kæmpestort. Jeg tror, det er noget med Spanien og Frankrig til sammen.
26 mand til at afpatruljere?
Nej, 26 mand, det er inklusive værstationsfolk og dem på stationerne. Sirius er 12. Så det eneste, der bevæger sig rundt, det er 12 mand.
Der er 26 mand på den iberiske, på et område på størrelse med den iberiske halvø.
Noget af den stil, ja.
Hvor er de 12 forlader hjemmet og kører ud og kigger på, om der er sket noget derude?
Lige præcis, det er korrekt.
Og så er det, jeg siger, der kan du jo bygge en havn. Du kan jo bygge en by, uden der er nogen, der opdager det.
Ja, det vil du, det kan du. Men Sirius er der for at opdage det, kan man sige.
Men I bliver nødt til snart at løfte sløret for mig, fordi jeg så din dokumentar, hvorfor sagt, vi skal simpelthen have Lasse med i programmet. Og den er jo, jeg kan kun anbefale den. Men jeg tænkte jo samtidig, altså, hvad fanden har det med det hemmeligste, det hemmelige at gøre? Altså,
vi skal igennem tre ting.
Det er jo sødt og fint, at de kører rundt op, og det er hårdt og sådan noget, men det minder mere om sådan en manddomsprøve mere, end det handler om noget hemmeligt. Og jeg laver et program, der hedder Det Hemmeligste, det Hemmelige. Det skal vi jo holde fast i.
Vi skal have en historie, ikke særlig mange kender, fra den anden verdenskrig. Lasse har taget en virkelig fantastisk. Jeg har ikke set den bog før. Jeg har kun hørt historien genfortalt, nærmest som en myte. Mm. Men den er sand. Og den håber jeg, Lasse vil føre os igennem. Så skal vi en tur op igennem den kolde krig, og nogle vilde, vilde historier om, hvad der foregik under den kolde krig deroppe. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige knytte det hele an til verdens største historie. Jeg siger ikke, at Palmas mor, der har løbet rundt op på indlandsisen, men jeg siger, at vi kan altid finde et kryds til verdens største historie, og det finder vi også.
Okay, fedt. Og det ser jeg frem til.
Ja.
Men lad os sætte i gang. Skal vi starte med...
Ja, altså, når jeg har siddet ude ved min elskede morbror ude i Vestjylland, så nogle gange, så 10 år, så fortæller han historien om 2. verdenskrig og nogle danskere, der patruljerede op i Nordøstgrønland. Og den historie, han fortæller, den er simpelthen så vanvittig. Men den er sand.
Den er sand.
Vil du ikke prøve lige at fortælle den, Lasse?
Jo, altså det er i virkeligheden historien om, hvordan Sirius på en eller anden måde startede. Og det der sker, det er, at da Danmark bliver besat, der udsteder kongen ligesom besked om, at man skal samarbejde med tyskerne. I princippet skal man overgive sig. Og der bliver ikke nævnt noget om Grønland i den omgang. Så Eske Brun, der på det her tidspunkt er landsfoged i Grønland, guvernør i Grønland for Danmark, han beslutter simpelthen ikke at adlyde den her ordre. Han vil ikke samarbejde med tyskerne. Og fordi der ikke står noget om Grønland specifikt i den her ordre, som kongen har givet, så beslutter han, at han skal varetage grønlændernes interesse. Altså varetage landet efter grønlændernes bedste interesse. Og det mener han ikke, han gør ved at samarbejde med tyskerne. Og han mener heller ikke, at tyskerne har en interesse i at blive ved med at forsyne Grønland. På det tidspunkt så er Grønland jo en koloni, og man er dybt afhængig af forsyninger fra Danmark. Så han indleder samarbejde med amerikanerne. Og selvfølgelig også sammen med Henrik Kaufmann, diplomaten i Washington. Og sammen med US Coast Guard, så beslutter man, eller finder, altså man er ikke bange for, at tyskerne skal invadere Grønland på det her tidspunkt. Man er ret sikker på, at der ikke er nogen interesse i det her enorme område. Altså,
det
er
ikke også svært.
Ja, det er virkelig svært. Det er et kæmpe land, og der er jo ikke rigtig noget at komme efter. Der er jo ikke, på det tidspunkt snakker man ikke om værdifulde mineraler og olie og sådan noget her. Men det, Grønland kan producere på det her tidspunkt, det er vejrmeldinger. Og vejrmeldinger er jo vigtige, især når man fører krig.
Så når man fører krig i Atlanten.
Ja, præcis.
Ja.
Fordi hvis du kender vejret i Grønland og i Nordøstgrønland, så ved du også, hvordan vejret bliver i Atlanten og i Europa på slagmarken senere. Så det er virkelig afgørende informationer, det her. Og der er vejrstationer i Grønland på det her tidspunkt. Der bliver sendt vejrmeldinger til Danmark, men de ophører på et tidspunkt. De begynder at blive krypteret, fordi... Ja, det er en længere historie, men man finder ligesom ud af, at tyskerne kan bruge de her vejrmeldinger, derfor begynder man at kryptere dem. Og Eske Brun, han er klog. Han ved godt, at Grønland på et eller andet tidspunkt bliver draget ind i krigen her. Også fordi, eller han regner egentlig med, at tyskerne vil landsætte nogle folk og forsøge at etablere deres egen vejrstation, nu hvor de ikke kan få danskernes meldinger længere. Og det har han ret i. Han er jo egentlig ret forudseende på det her tidspunkt. Han kan jo også godt se, at Grønland, altså når man kigger på Grønland på et verdenskort, så ligger det jo som sådan en kæmpe stor ø langt oppe til venstre. Ikke? Men hvis du ser på en globus, og du lægger Grønland lige i midten, så er Grønland jo lige nøjagtigt mellem Europa og USA. Så det er en stepping stone til, både til USA fra Europa og omvendt. Og han kan godt se, at der er ligesom en taktisk... Grønland er taktisk vigtigt også for amerikanerne. Så man laver en aftale om, at... Jeg tror faktisk, den hedder Grønlandstraktaten i 41. Man laver en aftale om, at USA skal forsyne og forsvare Grønland mod, at USA får lov at bygge baser på Grønland. Og det gør man så. Der bliver faktisk, jeg tror det er 14 baser, der bliver etableret i løbet af 2. verdenskrig, og enormt mange fly, der ender med at refuele og lande på Grønland.
Men 14 baser under 2. verdenskrig, tror du?
Ja, jeg mener det er 14. Ja. Mange forskellige steder.
Ja, der er også nogle miner, de begynder at bruge amerikanerne i Tanit, eller hvad?
Ja, det tror jeg rigtigt. Det er jeg ikke helt skarp på.
Nej, de begynder også at udvinde ressourcer derop.
Ja.
Og det tror jeg, det begynder her. Jeg tror ikke, der har været så meget inden da.
Det skal nok passe. De foretager sig alt muligt, er jeg ret sikker på.
Ja.
Men man snakker ligesom om, hvad gør man, hvis tyskerne vil lave en vejrstation i Nordøstgrønland for at sende vejrmeldinger hjem? Hvordan skal man forsvare det her område? Og det, man skal forstå, det er, at Nordøstgrønland er enormt. Mm-hmm. Der bor ingen mennesker. Det er låst inde bag en iskappe 10 måneder om året. Du kan kun sejle dig til et lille bitte vindue om sommeren. Og der er ingen mennesker. Altså, der er på det her tidspunkt nogle fanger, nogle fangstmænd. Et par norske, en del danske og et par grønlændere. Og det, man beslutter, det er, at man kalder alle de her fangstmænd sydpå, tilbage til Scoresbysund i Dokkedormit, som det hedder i dag, det grønlandske navn. Man kalder dem alle sammen tilbage.
Og det skal man lige forstå. Hvis man kigger på østkysten på Grønland, så er vi cirka midt på her.
Så er vi nordligt midt på, ja.
Ja.
Og det er ligesom den nordligst beliggende by på det her tidspunkt. Det er Scoresbysund. Altså på vestkysten, som er den civiliserede del af Grønland, der betragter man østkysten som the Wild West.
Ja.
Og lidt nogle bunderøv. og østkystens nordligste bygd, det er i Scoresbysund her.
Ja.
Og nord for det, der er intet. Det er der Sirius opererer i dag. Og nord for det, det er der, man regner med, at tyskerne måske kunne finde på at lave en vejrstation. Så hele ideen er, vi kalder alle de her folk, der er i det her enorme område, Nordøstgrønland, tilbage til Scoresby Sund. Fordi så ved vi, at enhver, der måtte færdes nordpå, er en fjende. Det er det simple rationale her. Og så danner man simpelthen det, man kalder Nordøstgrønlands slædepatrulje, som er det, der er forløberen til Sirius, som vi kender det i dag. Man deler de her fangstmænd op i slædehold, og så beder man dem om at afpatruljere Nordøstgrønland med hundeslæde året rundt.
Og det er jo nemt, fordi hvis de ser et eneste fodspor, så er det en fjende.
Præcis.
Det kan ikke være andet, for der er kun dem selv.
Præcis. Og man vil ikke kunne få øje på et fodspor fra en flyvemaskine. Så det er den simple årsag til, at man ikke sætter det amerikanske luftvåben til at flyve op og ned langs kysten. Du er nødt til at være på jorden for at kunne kigge. Og igen, det er også årsagen til, at slædepatruljen Sirius har relevans i dag. Det er det samme. Du er nødt til at være dernede i øjenhøjde, i jordhøjde, for at kunne se, hvad der foregår. Og ideen var så, at hvis de skulle opdage noget, de her fangstfolk, de her patruljer, Nordøstgrønlands slædepatrulje, som det hed der i 1940, hvis de opdagede noget, så kunne man ligesom ringe hjem, indrapportere det, og få US Coast Guard eller det amerikanske luftvåben til at komme og hjælpe med at løse det problem, der nu engang måtte være. Og de her fangstmænd, de er jo vildt glade, fordi altså, de har jo været lidt presset over, at de skulle forlade deres revir og vende sydpå. Nu får de så løn for at køre rundt, og de kan stadig drive fangst og være i det sted, de elsker, nemlig Nordøstgrønland. Og så går der et par år, hvor man patruljerer, og krigen foregår i Europa. Og så en dag, så sker det for et slædehold, der kommer kørende, at de ser fodspor i sneen. Og det er ikke deres fodspor. Og de er jo helt paffe og tænker, hvad er det? Er det nu? Er det det her?
Det her, det er jo spændende, fordi hvad er mennesket for et dyr? Altså, hvem kommer du hen til nu? Ikke? Altså, vil du hellere møde en isbjørn nu? Eller vil du hellere møde et menneske? Hvem er farlig? Altså, forstår du, mener? Når det er en menneske, du ikke kender, der er krig i verden. Du ved bare, der er fodspor. Du kan næsten kun gå ud fra, at din indstilling må være, at du skal hen og møde verdens farligste dyr.
For der var to grønlændere blandt dem, der opdagede fodsporene. Og for dem var en fjende ikke noget. Det var ikke et begreb for grønlændere på det tidspunkt. Altså et hvert menneske, man møder i Arktis, er en ven. Der er ikke nogen, der har låst på dørene. Du bliver budt velkommen. Du tager altid dem ind, der kommer gående forbi. Så de har slet ikke noget begreb om, at man kan møde en tysker med et våben, der vitter noget ondt. Altså de kan ikke forstå det. Det findes ikke i deres begrebsapparat.
Men fordi de har ikke prøvet mennesket som værende farligt på den måde.
Der har aldrig været krig i Arktis.
Nej, men danskerne, ja, de har prøvet det, fordi 20 år før, der døde man i 100.000 milliontal. Fuldstændig, altså helt uden mening i skyttegravene.
Ja, de forstår det. Men de følger efters fodsporene her, og så ser de så en hytte i det fjerne på et fjeld. Og så ser de to skikkelser, der flygter fra hytten. Og der kommer røg op af hytten. Og det er på noget, der hedder Sabineøen, som er lidt nord for Daneborg, der hvor Sirius er hovedkvarteret i dag. Og så bevæger de sig nærmere og kommer hen til hytten og kigger ind, åbner døren, og der er varme på, og det ser ud som om, det lige er blevet forladt, og på væggen, der hænger der en jakke med et hagekors på.
Wow!
Og hvad hedder det? Ham, der er chef for det, Marius Jensen, hedder han. Han ved jo godt, okay, det er det her, vi har trænet på, det er det her, vi forventede, at tyskerne må have lavet en, de må være kommet hertil med skib, have overvintret, lavet en værstation, og nu er de her, og vi skal indrapportere det. Og så flygter de igen, og så stikker de af derfra og fortsætter til en nærliggende hytte, hvor de så gør stop for natten. Og det, der så sker i mellemtiden, det er, at de her to tyskere, som rigtig nok er kommet med et skib, de slår alarm til deres kommandør, Hermann Ritter, og så sætter de efter det her slædehold. Og det, der er med spor deroppe, det er jo, at hvis du er kommet på en slæde, hvis der så ikke har været snestorm, så kan man også følge efter dig igen.
Ja.
Din forfølger ved, hvilken retning du er stukket af i. Og jeg tror, Marius Jensen, han undervurderer i virkeligheden tyskernes evne til at følge efter dem. Tyskerne har ikke hundespand med op til Nordøstgrønland. Men chefen, altså de kommer med skib, der hedder Sachsen. De har fundet vej gennem isbæltet på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren.
Men står de på ski? Hvordan kommer de rundt?
Gående eller på ski, eller hvad?
Tyskerne har, snesko eller ski, vil jeg tro, de har med. Ja. Men de har ikke hundespand med, så det er svært at rejse lange distancer.
Ja, de er da virkelig bagud, så.
De er virkelig bagud. Men de sætter faktisk efter Marius Jensen og de her to grønlændere, og finder dem også, da mørket er faldet på i en hytte. Marius Jensen og de to grønlændere bliver underrettet af hundehyl. De kan høre, der er uro udenfor, hunde begynder at glamme. Og det gør de typisk, hvis der er en isbjørn eller et eller andet.
Så igen, ja. Det er nat. Ja. Det er Nordøstgrønland. Ja. Du har opdaget tyskere tidligere samme dag.
Ja.
Du kan ikke se, der er ikke noget lys.
Ja.
Altså, nogen steder. Og nu kan du bare høre hundene. Ja. Fordi der er nogen, der nærmer sig.
Så det går så op for dem, okay, tyskerne har fundet dem, Og han har jo dummet sig meget, så han skulle jo have fortsat tilbage til deres hovedkvarter, som på det her tidspunkt er et sted, der hedder Eskimonas. Men tyskerne får filtret sig ind i hundene, og de når så at flygte, danskerne. De flygter op over fjellet uden noget. De når ikke at få taget deres ting med, de når ikke at få taget deres slæder med. De flygter hen over fjellet og væk fra tyskerne, som så overtager den her hytte og finder Marius Jensens dagbog. Til hans store fortrydelse efterlod han sin dagbog, og i den dagbog står der alt om slædepatruljens virke. Hvor mange de er, altså ja, dagbog, hvor de har kørt hen, hvor deres hovedkvarter ligger.
Nu blev det pludselig en efterretningstjenestehistorie.
Ja. Det er jo en eklatant fejl af ham, kan man sige, ikke? Men han blev også taget med bukserne ned. Og det, ja. Det betyder altså, at nu har den her tyske deling overtaget, og det er jo også en kampenhed. Altså, det er jo folk med automatvåben og militærtræning. Godt nok ikke hundeslædetræning eller særlig meget arktisk erfaring, men det er en kampenhed. Hvorimod vores kære nordøstgrønlandske slædepatrulje, det er jo en flok fanger med rifler fra 1800 et eller andet, ikke?
Jeg elsker det her så meget, jeg kan ikke forstå det. Altså, noget af det, jeg altid har drømt om, og som jeg var så ked af, da jeg var lille, det var, at jeg ikke var vokset op i det vilde vesten. Og så kom jeg så til Grønland, og så gik det op for mig, det findes endnu. Det er bare herop, og i stedet for, at det er varmt i Texas, så er det bare pisse koldt herop. Ikke? Ja. Og det er jo det samme, du har her. Det her, det er jo det vilde vesten.
Fuldstændig.
Det er også der er indianerne. Ja. Det er tyskerne, der er blåfrakkerne. Ja, det bliver der ikke bedre. Det bliver der ikke bedre.
Det er fuldstændig korrekt. Det er helt fantastisk. Det er helt vildt. Og altså, Marius Jensen her, han ved godt, han er nødt til at indrapportere det her hurtigst muligt, fordi hele patruljens overlevelse afhænger af det her. Nu ved tyskerne, hvor de er, og tyskerne vil helt sikkert sætte afsted mod Eskimonas, som er slædepatruljens base, hovedkvarter på det her tidspunkt. Og de ved jo ikke, hvad der foregår. Så de sidder derhjemme i hytten og hygger sig og ryger en pip tobak og har det godt. Ikke vidende, at tyskerne er på vej. Så de sætter simpelthen i en march. Altså, de går alene mod Eskimonas. Det er jo en lang tur, jeg tror, det er, jeg er ikke sikker, over 100 km, er jeg ret sikker på, som de simpelthen marcherer derned, uden deres ting, uden slæde, uden noget som helst.
Så altså, bare lige få det på plads. Hvor koldt er der sådan her?
Altså. Ja, hvornår på året var det her? Altså, der kan jo have været ned til minus 30, 40 på en...
Og hvis det var allerbedst, hvad var det så?
Måske minus 20, hvad jeg tror på det.
Det er det bedste, man kan forestille sig.
Ja, jeg kan ikke lige huske, hvornår på året det her.
Godt vejr.
Ja, det er sådan, det er til at håndtere, ikke? Ja. Klart. Om I ved herhjemme, der er stor forskel på, om det er 10 grader eller 20 grader.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Og 20 grader og 30 grader, der er også
kæmpe forskel. Ja, 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 ja.
Det er jo det samme med kulde. Altså, minus 30 er væsentligt sværere at håndtere end minus 20.
Ja.
Og så videre.
Yes.
Ja. Men han kommer derned, og han får varskud resten af patruljen.
Så 100 kilometer?
Ja, jeg mener, det er 100 kilometer. Noget af den stil.
Ja.
Ja, han går ned. Det er en lang tur i hvert fald, og får ligesom slået larm. Og jeg mener, at lederen af patruljen i Poulsen, for at eskadronen at vide, I skal skyde først, hvis tyskerne kommer.
Så blev det lige en kampstyrke.
Så blev det lige en kampstyrke, princippet. Og på det her tidspunkt, så forsøger tyskerne, ledet Hermann Ritter her, de forsøger at lære, hvordan man kører hundeslæder. For de har jo pludselig en masse slæder, en masse hunde stående ved den der hytte, hvor de lige har overrumlet danskerne. Altså længere nordpå.
Det er så fyldt med gode scener. Jeg kan slet ikke holde ud for sjovt, det her.
Det er helt vildt. Altså, det må have været... Jeg ved selv, hvordan det er at prøve at køre hundeslæd, ikke? Det er ikke særlig nemt.
Nej, og hvis du ikke har nogen til at lære dig det. Der har jo ikke været nogen grønlænder til at vise dem, hvordan de skulle gøre.
Lige præcis. Det har været fuldstændig bizarrt, ikke?
Det er ligesom et IKEA-skab uden nogen forklaring på, hvad du gør. Du har ikke en levende mands chance.
Med 12 individuelle motorer, der vil i hver deres retning foran og viklet ind i snore. Og... altså, det har været et cirkus. Det har været helt vildt at se. Og de to grønlændere, der var med, de er jo blevet skræmt for vid og sans. Fordi igen, de har ikke noget begreb om, hvad en fjende er. Og pludselig, jeg mener, der er blevet skudt på dem her ved den første hytte, hvor tyskerne overraskede dem. Der er blevet skudt på dem.
Så de ser mennesket være farligt for første gang på den måde?
Og høre automatvåben for første gang, og er jo skræmt for vid og sans. Altså for dem er det er jo monstre, det er jo djævle formentlig. Altså, jeg ved ikke, om man skal sammenligne det med, men det er jo ikke noget, de rationelt kan forstå på det tidspunkt.
Nej.
Så det er jo virkelig, virkelig voldsomt for dem også. Og Eskimonas bliver så angrebet et stykke tid senere. Hurtigere end de tror danskerne. De hører igen hundene, altså i hovedkvarteret her. De hører hundene ude på, uden for at give lyd. De mærker, der er et eller andet ude på isen. Det er helt mørkt, det er midt om natten. Og kommer ud, kigger, og så bliver der råbt an ned fra isen. Og der bliver sagt et navn. Vi vil tale med Ib Poulsen, lederen. Og det er jo klart, der går jo et sæt igennem dem, ikke? Fordi de kan vores navne. Det er jo...
Okay, det har jeg prøvet det der. Når folk, du ikke mener, skal kende dit navn, de begynder at tale til dig med dit navn, så skider du en lille smule i bukserne.
Det er ubehageligt.
Ja, det er virkelig ufældigt.
På et virkelig dybt plan.
Jeg skal lige høre noget andet.
Ja.
Hvis det nu var en månenat, skyfrit, fuld måne, Ja. Der er sne og is overalt. Hvor meget kan du se om natten deroppe?
Så kan du se relativt meget.
Ja, ikke?
Jo, altså der er tider af året, hvor man vælger at køre slæde i månelyset, fordi dagslyset er for svagt. Så vil man kunne se relativt meget.
Ja.
Og det er ikke mit indtryk, at det er en måneskinsnat det her, fordi det er mørkt.
Ja, ja.
Og der er bare sort, og der er en stemme ud fra isen.
Jamen det er bare fordi, det behøves nemlig ikke at være mørkt. Det kan være knaldmørkt, det kan være så mørkt, som det kan blive nogle steder på jorden. Men det kan også være så lyst næsten, som det kan være, bare ved måneskin.
Korrekt, ja. Ja. Det er helt rigtigt. Og der bliver åbnet ild her. Der foregår en eller anden ordveksling frem og tilbage, og I. Poulsen vil ikke overgive sig, som han bliver bedt om. Han vil ikke overgive hammer og slædepatruljen. Og så bliver der åbnet ild med tyske automatvåben og lyskugler.
Altså nogle sporer, nogen, som man kan se?
Sporlyskugler, ja, præcis. Som man ligesom kan sigte i mørke.
Ja.
Og det er jo bare kaos. Stationen bliver overrumplet. Altså, de må flygte. De stikker af, danskerne. Der er ikke nogen, der bliver skudt på det her tidspunkt. Men tyskerne er jo langt overlegne og indtager simpelthen Eskimonas. Og så er der endnu en flugt, der ligesom finder sted sydpå igen, væk fra Eskimonas. Og tyskerne kommer også ind på stationen og ser radioudstyret og de hemmelige notater og tager alt, hvad de kan bruge. Ikke? Og beslutter sig til sidst at sætte ild til stationen, så danskerne ikke kan bruge den igen. De ødelægger den simpelthen og saboterer den. Men lederen af den tyske gruppe, som selv har været i Arktis, han har været fanger på Svalbard.
Ja, vi skal lige spole tilbage til 36 her.
Ja, for det er en ret interessant historie. Ja. Herman Ritter har selv været fangstmand på Svalbard, og er en del af det her arktiske broderskab, og elsker det. Og er i hvert fald, som jeg har læst det beskrevet i bøger, ikke nazist, men simpelthen...
Det er han ikke. Jeg har tjekket. Det er han ikke.
Han er ikke nazist.
Nej.
Han har fået ordre om at lede den her ekspedition.
Han blev simpelthen tvangsudskrevet til det, fordi han netop jo har en af de få tyskere, der har de her erfaringer. Men det betyder jo også, at han har gamle kollegaer.
Det er nemlig det. Og en af dem, det er Rudi, som er en fangstmand fra Svalbard, som Herman Ritter kender, og som nu er en del af Nordøstgrønlands slædepatrulje. Han råber også, så vidt jeg ved, Rudis navn, da de overrumpler Eskimonas. Og Rudi er jo også helt forvirret over, hvad det her menneske kan mit navn. Altså, men det der er med Herman Ritter, det er jo, at han har et ben i hver lejr. Han er nødt til at være tro mod sin overordnede, som er værnemagten, som er nazisterne. Og han er tro mod sin mission. Han ved godt, at han skal angribe Eskimonas, og han gør det, for han er pligtopfyldende. Men han er jo også loyal mod det arktiske broderskab, og har i virkeligheden mere sympati for de danske fangstmænd, end for sine nazistiske fælder på den tur her. Og derfor, da de ødelægger Eskimonas og brænder den ned, så lader han også et forsyningslager være tilbage. Altså danskerne har ligesom et sted med noget med tøj og mad og ting og sager, som man skal bruge for at overleve. Altså det der jo er, hvis du brænder en mands hytte af i Nordøstgrønland, så dør han.
Ja, det er jo et mor.
Det er et mor. Altså der er jo, udgangspunktet er konstant livsfare. Der er ikke noget mad, der er ikke noget flydende vand, der er ikke noget varme, der er ikke noget ly. Det skal du selv sørge for, eller have grej med til at kunne komme igennem. Og derfor lader han også det her forsyningsdepot være, sådan så danskerne kan komme tilbage og overleve. Og det må man sige, det er jo ret...
Det er jo ikke krig.
Det er faktisk ikke krig. Det er i hvert fald krig med en modificeret krig.
Ja, 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 ja.
Præcis. Danskerne flygter og får så underrettet Eskebroen, amerikanerne. Tyskerne er her. Vi har regnet med, at der er en værstation på Sabinø. Vi har mødt dem her. De er på Eskimonas. Og to måneder senere, der går noget tid, og det er de også frustreret over. De regner med, nu kommer kavaleriet, nu bliver der kastet våben ned til os, så nu er der gang i den. Det sker ikke rigtigt. Men amerikanerne kommer op med et bombefly og bomber Eskimonas.
Så den amerikanske løsning.
Yes. Smadrer Eskimonas, som jo er princippet brændt ned på det tidspunkt. Ikke?
Ja.
Bomber det to måneder senere.
Undskyld, men bror, det er simpelthen...
Det tager man gensk.
Hvor er det fedt med historier, der bare rent lever op til forventningerne.
Ja, men det er så sindssygt. Det er simpelthen så vildt.
Ja.
Så de bomber det, og nu kommer det endnu vildere. Det er jo, altså, der kommer ingen mennesker i Nordøstgrønland i dag, stort set. Der kommer Sirius, nogle forskere og et par meget rige franske ekspeditionstyper. Der kommer ingen mennesker. Og de her steder ligger hen som sådan et friluftsmuseum. Og jeg har været ved Eskimonas, og der står... Der er simpelthen... Der er krateret med det gamle støbejernskomfur, Madame Blå, alt hvad der nu var i Eskimonas dengang, det ligger der stadig, som blev det forladt der i 42, da stedet blev bombet. Ja. Du kan bare kigge på det.
Der er ikke nogen, der har ryddet op der?
Der er ikke nogen, der ryddet op. Og det er fredet, så det skal ikke ryddes op. Der står gamle maskingeværsredder med rustne tungevær og sådan noget. Det er helt vildt. Det er et friluftsmuseum, fordi der ikke kommer nogen.
Uden gæster?
Uden gæster, stort set, ja. Der er jo meget få, der er heldige at få lov at besøge det.
Der var jo også danskere, der blev taget til fange.
Ja, det er Poulsen, der tager Herman Ritter, lederen, til fange. Der er sket en hel masse ting her. Han tager ham til fange, og de ender med, at han vil simpelthen marchere ham sydpå, til Scoresby Sund for at få ham ligesom bragt hjem til amerikanerne som krigsfange. Så de er sammen et halvt år, eller noget den stil, overvinder i en hytte sammen.
Men prøv at grunden til, at han har ham,
ja,
den er jo, at Hermann Ritter har taget ham til fange. Præcis. Han har taget danskeren til fange.
Mm.
Det er sådan, det er.
Ja.
At han har kørt derop, og nu har de taget danskeren til fange. Men mens de er der, danskeren er taget til fange hos tyskeren, så siger tyskeren lige pludselig til ham, vil du ikke nok tage mig til fange?
Jeg vil egentlig gerne være amerikansk krigsfange.
Jeg vil egentlig gerne, ja, tage til fange, og jeg kender en af dine kollegaer.
Ja.
Jeg er faktisk en af jer. Så skal vi ikke lige, hvis du nu binder mine hænder her, så får du geværet der. Og så i stedet for, at vi går den vej, så kan vi så gå den vej.
Ja, men det sjove er, at den første historie var, at danskeren ligesom havde set, at tyskeren Hermann Ritter havde sat geværet fra sig i hytten.
Det var også det, jeg allerførst ikke, ja, at vide.
Ja, og så han havde taget det og sagt, haha, nu er det mig, der holder dig til fanget. Og så havde han marcheret ham sydpå for at sætte ham i arrest, ikke?
Ja.
Men det er vist en lidt sådan...
Det var den historie, de bryggede.
Det var den historie, de bryggede, og det er nok af flere årsager. Måske for at beskytte Hermann Ritter.
Ja.
Men man kan sige, det lyder også federe.
Jo, det er federe,
at danskeren, der har stjålet geværet, ja, end at være ham, der lavede en fangeudveksling. Eller,
ja, ja, eller, ja, eller ham, som blev taget til fange, og så ved Guds indgriben var så heldig, at, ja, ham, han havde taget ham til fange, han ville hellere være fange selv.
Lige præcis.
Det er jo ikke...
Men der er også nogle ting her, der sådan er fortabt i polarmørket, ikke? Mm. Det er svært at vide, hvad der egentlig er foregået i den hytte.
Ja. Hvor lang tid, altså, så det er altså bare det der med, en fange og en fangevogter er alene sammen over så lang tid.
Mm.
Det er jo også en lille film.
Hvordan sover du?
Ja, altså de kører fra hytte til hytte, ikke?
Jo, men om natten, han så bundet ham.
Det er også det. Hvad har man gjort rent praktisk? Man er nødt til at arbejde sammen. Man kan jo ikke, du kan ikke holde, vagt over ham.
Nu laver vi en overenskomst der. Du er min fange, men jeg lægger geværet væk, og så når jeg er på toilet, så holder du øje med, om der kommer isbjørn, og når du er på toilet, så holder jeg øje med, om der kommer isbjørn.
Ja, det.
Hvad er det for en overenskomst, man bygger?
Ja, men lige præcis.
Så, vi har en masse dramatik her under 2. verdenskrig.
Mm.
Men jo også sådan lidt en puttenutte. Det er sådan en rigtig dansk historie om 2. verdenskrig, hvor vi egentlig ender med at være venner alle sammen.
Ja, men jeg tror ikke, man skal ikke undervurdere vejrmeldingernes betydning for krigen.
De var sørme vigtige.
De var vigtige. Tænk på D-dag.
Jamen, præcis. Altså. Og ja, jamen, plus, at det var jo ikke kun der. Jeg har været der i Kangerlussuaq, der hvor den store... Nu åbner der snart, måske er den åbnet, en international lufthavn i Nuuk. Så skal man ikke længere flyve til Kangerlussuaq og så skifte til et lokalfly. Det er, man skulle i al den tid, jeg kom på Grønland. Og det var også en... Den blev anlagt under 2. verdenskrig af amerikanerne. Og de har... Dem har jeg været rundt og kigge på. De har også nogle skydeskår muret ind i fjellet. Og det var, fordi der var tyskere, der blev kastet ned med faldskærm ind på indlandsisen og forsøgte at indtage Kangerlussuaq. Så der var rent faktisk skyderier på indlandsisen i det område.
Okay, det vidste jeg ikke engang.
Jo, det er foregået deroppe, ikke? Og det var super, super vigtigt.
Ja.
Fordi det kunne betyde forskellen på, at du kunne miste 11 skibe. Altså fuldt lastet skibe fra USA, der var på vej til Europa med forsyninger til englænderne. Det kunne gøre forskellen for en krigslykken, ikke?
Lige præcis. Altså, før D-dag i 44, der var vejret dårligt. Og der løber på et tidspunkt et telegram ind til Eisenhower, The Supreme Command, som det hed, eller The Supreme Headquarters, om at nu er der ophold i vejret. Og det var derfor, D-dag blev sat i gang. Og nu er jeg ikke, om den specifikke vejrmelding kom fra Nordøstgrønland, men det er bare for at sige, man skal ikke undervurdere, hvad en vejrstation deroppe kunne betyde både for tyskerne og for de allierede.
Altså, det var virkelig viden, der var værdifuld, det der, ikke?
Helt vildt. Og det var en lille flok danske, norske og grønlandske fangsmænd, der ligesom afgjorde det her.
Ja.
Det var fantastisk. En lille bitte historie, der havde enormt stor betydning.
Ja.
Og det fortsætter Grønland jo med at have, fordi at så efter 2. verdenskrig, så bliver det den kolde krig, og lige pludselig, og det tænker vi jo ikke så meget over i Danmark, fordi vi i det hele taget tænker for lidt over Grønland, at lige pludselig er vi jo frontlinjen. Den korteste vej mellem USA og Rusland, den går over Grønland. Mm. Nu er det ikke længere en trædesten mellem Europa og USA, nu er det en trædesten mellem Rusland og USA.
Mm.
Hvis du skal sende et missil fra Rusland, og du skal ramme USA, så flyver du ikke over Europa og Atlanterhavet, så flyver du over Grønland og Ishavet. Og derfor har amerikanerne jo en kæmpe strategisk interesse i Grønland. Og derfor indgår den danske stat jo en lang række hemmelige aftaler med amerikanerne.
Mm.
Altså, hvor vi jo tillader dem ting, som vi offentligt siger. Altså, du ved, 180 grader lyver vi. Det er det reneste løgn, man kan komme med. Det er, hvis man siger, vi tillader ikke, at der er atomvåben på dansk område. Det siger man åbent. Og så går man ind i baglokalet, og siger man til amerikanerne, en ting er, hvad jeg sagde offentligt. Noget andet er, hvad I har lov til. I må alt. Tag alle de atomvåben med derop. Og det gjorde de så. Men ikke bare det. De byggede også en militærbase under iskappen, 200 kilometer øst for Thule. Altså langt inde på isen. Thule ligger ude ved kysten. 200 kilometer indad under isen. En fuld, altså det er den mindste proportion, du kan give en militærbase efter den amerikanske hærs. De har normer for alle de her ting.
Men det under, betyder, altså du siger under isen?
Under isen. Mm. Ned under isen. De huler isen ud, og så bygger de en fuld militærbase. Altså, og det er det, jeg siger, når en militærbase, der er nogle standarder der. De kan være forskellige størrelser, men der skal for eksempel være en kirke. Mm-hmm. Der skal være et bibliotek. Der skal være en biograf. Alt det her bygget under isen, proportioneret til, at flere hundrede mænd kan bo der. Og så er det jo sådan lidt, og det kender du også til, Lasse, noget af det, man passer på med på Grønland, det er at være afhængig af forsyninger. Altså, du har ikke lyst til at have en base inde på indlandsisen, under isen, der skal have Volt og Just Eat leveret hver dag. Mm. Fordi det er ikke så fedt. Så diesel kan man ikke bruge.
Hvorfor ikke?
Fordi så skal du flyve diesel ind, køre det ind over. Det går ikke. Så verdens første transportable atomreaktor, den blev udviklet, og så blev den placeret under isen.
Jeg kigger over på Lasse.
Fordi du ikke tror på mig. Det er fordi, du ikke tror på mig, ja.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, ikke?
Jo, under is. Det hedder Camp Century.
Ja, Camp Century var tænkt som hovedbasen for et andet projekt, som var Project Iceworm.
Ja.
Og der skal man huske, under den kolde krig i 60'erne, så noget af det, som jo begge blokke udviklede, det var ubåde, der kunne skyde langdistanceraketter. Og det er jo en kæmpe fordel at have en masse atomraketter i ubåde, fordi det er virkelig svært at ramme dem. Hvis jeg vil slå først mod russerne, så kan jeg godt regne ud, jeg kan godt finde ud af, hvor er deres missilaffyringskapaciteter hen i Rusland. Men alt det, de har i ubåde, det aner jeg jo ikke, hvor jeg er hen. Så jeg kan ikke være sikker på at tage alle russernes raketter inden. Mm. Og det samme gælder den anden vej. Men tænk nu, hvis man kunne fatte den samme fordel, som man har med ubådene. Altså, at ingen ved, hvor raketterne er. Men at man ikke har alt det der bøvl med at være under vandet. Hvad nu, hvis man kunne bygge 17.000 kilometer af hemmelige tunneller under indlandsisen? Og så have 32 affyringsramper, man ligesom kunne lade åbne, når det var behov for det. Og så have alle de raketbatterier til at køre rundt i et random mønster fra den ene affyringsting til den næste. Det ville betyde, at hvis russerne ville forhindre amerikanerne i at fyre de her raketter, så skulle de bombe hele Nordgrønland til smithereens. Mm-hmm. Så det gik de der bare i gang med at bygge. Fordi på Grønland, der kan du bygge, hvad du vil, uden der er nogen, der opdager det. 17.000 kilometer var planlagt.
Du kigger på mig, men jeg kan mærke, at det er Muff, der har information her, men det er rigtigt.
Men jeg kigger på dig, fordi nogle gange så kigger han rundt her, for jeg gerne til at verificere det, jeg siger.
Ja. Men det er korrekt, og det man jo ikke fattede på det her tidspunkt, er utrolig årsager, det er, at altså, isen er jo ikke som klippe, det er jo ikke et massiv, det er jo i konstant i bevægelse. Og derfor begyndte de her gange jo meget kort tid efter basens anlæggelse at kollapse, og man fandt ud af, at det var fuldstændig ubæredygtigt at have en base under indlandsisen. Altså det gik.
De kunne ikke klare om natten. Altså, det knirkede så meget også.
Ja.
Altså, det bevæger sig hele tiden, og det giver sig. Og når det giver sig, så er det altså sådan virkelig som et træ, der giver sig. Mm. Bare meget, meget voldsommere i larm. Altså, det larmer helt vildt.
Ja.
Så det var svært at sove dernede. Se, sagen er jo så, at det her, det kører, jeg tror, det kører fra 62 til 68. Mm. Og jeg tror, at den her atomreaktor, den her base, er oppe at køre i flere år. De får, så vidt jeg ved, bygget 10 kilometer af den her.
De der 17.000.
Ja, de 17.000. Der får de kun bygget de første 10, og så ligesom lave nogle forsøg og finde ud af, at det bevæger sig simpelthen for meget. Vi kan ikke vedligeholde det. Altså, vi kan ikke sørge for at hamre is af væggene, så de kan komme igennem. Så vi er nødt til at droppe det her. Se. Det er jo sådan en anden ting med Grønland, når det er så stort. Og vi er også tilbage i 60'erne. Der er ikke så meget miljøhensyn at tage. Det er jo ikke fordi, at der heller kommer nogen at samle affald op. Og man kan jo spørge sig selv, hvis du har en verdens største, første transportable reaktor, det er jo altså ikke fordi, at den kan transporteres, når den har været i gang. Det er fordi, du kan flytte den, inden du har tændt for den. Nu har du altså en reaktor, der har været i gang i flere år, der ligger midt ude i ingenting, og som du har slukket for, men det tager nok 50.000 år, inden den holder op med at være radioaktiv. Og hvis du flytter den nu, så risikoen for, at du bryder kernen, og du får en sådan helt sætter gang i nogle reaktioner, som kan være virkelig, virkelig farlige, den er kæmpestor. Og der kommer altså ikke nogen forbi. Og der er ikke nogen, der ved, vi har været her. Og det ligger ned under isen. Og det koster 100 millioner at flytte den hjem. Det trækker jeg bare ud af luften, det tal. Men de lod det hele ligge. Der ligger en atomreaktor inde under isen.
Den dag i dag, op på Grønland?
Den dag i dag, op på Grønland. Jeg ved det, fordi at jeg kender en af de få mennesker, der har været der med en Geiger-tæller. Jeg ved det. Den går helt amok. Der ligger en herreløs atomreaktor et sted i Danmark. Eller det danske kongedømme.
Mm.
Der ligger jo også en herreløs atomraket deroppe sikkert. Ude i fjorden ved Thule.
Mm.
Er det ikke rigtigt?
Fra B-52'erne, der
styrer. Ja, for der styrer det jo B-52'er ned med atom...
Altså den officielle forklaring fra amerikanerne er jo, at det hele brændte op. Altså de fire, jeg tror det var fire atombomber, der var ombord på den flyvemaskine, der styrte ned på isen.
Ja.
At man bjergede det, man kunne bjerge, og resten brændte op. Så officielt ligger der ikke nogen.
Men,
okay, men du siger officielt, hvorfor? Altså,
fordi de folk, der var ude og bjerge det, de danskere, de fanger, der var med til det, den historie, de fortæller, det er en anden historie, end den officielle er. Og fordi at den form for stråling, som opstår i sådan et tilfælde her, det er en anden form for stråling, end du har for eksempel i Tjernobyl. Det er en anden form for stråling, men den er lige så farlig, men sværere at detektere. Og fordi mange af dem her, der var med til at rydde op, de døde bare af bieffekter af det her, og det har været en kæmpe sag for de her mennesker og folk, der bor oppe i Nordøstgrønland. Men sagen er bare, at i Danmark er der ingen, der interesserer sig for, hvad der foregår deroppe. Og der er ikke nogen, der vinder et valg i Danmark på at repræsentere 100 eller 200 fanger i Nordgrønland, der er blevet misbrugt. Og så er vi altså bare en stat i Danmark, hvor retfærdighed, det skal helst ikke være for dyrt. Så hvis vi nu bare her ignorerer forestillingerne om, at vi skal behandle alle mennesker i det danske kongerige rimeligt og give dem retfærdighed. Hvis vi nu glemmer det, når det er grønlænder, så er der ikke noget problem. Så skal vi ikke komme videre. Så sådan er det. Altså, indtil videre har vi jo dumpet en atomreaktor ude på isen også.
Mm.
Det er ikke vores land. Det er ikke grønlænderne, der har lavet en aftale med amerikanerne. Det er ikke grønlænderne, der har lavet den. Det er os, der har lavet den. Vi flyttede ind hos naboen og lejede det ud til nogle andre.
Det er helt rigtigt, og der er masser af steder i Grønland, hvor der ligger rester fra 2. verdenskrig, den kolde krig. Altså baser, fuel tynder i tusindvis, rustne fuel tynder, der ligger, radarudstyr, alt muligt. Det bliver generelt efterladt deroppe. Og det, jeg har fået at vide, det er, at det er tit for dyrt. Altså, og for forurenende at flyve det ud. Altså,
det, jamen,
hvis du skal have et skib til Nordøstgrønland og fjerne 4.000 olietønder, så kommer du til at udlede mere CO2 og forurene mere, end det vil gøre bare at lade det ligge.
Ja.
Og det er simpelthen det, der er rationalet. Ligesom at man fjerner jo heller ikke det affald, som Sirius producerer. Jo, noget af det, der kan genanvendes, men resten brænder man af. Fordi ja. Det er simpelthen, og det ser jo forfærdeligt ud at brænde ting af deroppe med flybrændstof. Men det er meget dyrere at få det sejlet hjem med et dieselskib.
Ja.
Ja.
Så du står med nogle paradokser og nogle dilemmaer derop, du ikke står med i resten af verden.
Ja.
Og det betyder, at du skal tænke rigtig meget over, hvad du slæber derop.
Mm.
Og det er derfor, at man måske godt kunne have lyst til, at der var lidt opsyn med, hvad amerikanerne gjorde, fordi at slæbe en atomreaktor ind på indlandsisen og så tænde for den,
ja.
Inden du har tjekket, om isen egentlig er til at bruge til det, du vil bruge den til.
Det virker lidt forhastet.
Det virker lidt forhastet, ja. Nej, Lasse, du skal fortælle noget.
Mm-hmm.
Du skal fortælle noget om, at man nogle gange kan høre noget flyve op i Nordøstgrønland. Må du fortælle om det?
Ja, altså det er jo det rygte.
Nå ja.
Men det er klart, altså en af Sirius' opgaver, eller Resolut, som forløberen til Sirius hed under den kolde krig, der havde man jo også en slået patrulje, der skulle holde øje med, om der var russere, der lavede en værstation i Nordøstgrønland. Og en af de ting, de havde til opgave, det var også at holde øje med fly. Og spotte fly, hvis der var nogen, og indrapportere, hvad de så. Og jeg har talt med en fra forsvaret, der har stået på en af stationerne deroppe, og set på en skyfri dag, uden noget som helst indkommende trafik. Altså man ved godt, hvem der flyver rundt der.
Ja.
Det får du besked om. Så har de stået udenfor og kigget, og så har de set en hvid flyver, uden nogen form for symboler, mærker eller numre, kom flyvende i lav højde, lige hen over stationen. Og han sagde, det var som om man næsten kunne høre klikkeren på kameraet blive udløst.
Ja, hvem er det?
Hvem er det?
Hvem er det?
Jeg ved det ikke.
Det er nok ikke amerikanerne.
Nej.
For de ved godt, hvad der foregår. De samarbejder med dem.
Men sagen er, at det kan jo sagtens være kineserne også. Altså, man tænker ubebart russerne, men kineserne har jo en kæmpe interesse i de her ting, og de har en kæmpe interesse i Kina.
Mm.
Det er sådan, at på et tidspunkt, der er der en delegation fra den grønlandske selvstyre, som er på besøg i Beijing. Og de fik bedre opvartning end den danske udenrigsminister, da han var der. De blev mødt af den kinesiske udenrigsminister på asfalten. De blev behandlet som altså det bedste af det bedste, og det gjorde indtryk på grønlænderne.
Mm.
For ved I hvad? Det gør de ikke i Danmark.
Mm.
Det er de ikke så vant til, det der. Og det er sådan, at når de tager ud i verden, så oplever de lige pludselig, at måske er vi lidt lækre. Måske er vi ikke dem, der bare skal sidde over i et hjørne til festerne.
Mm.
Der er faktisk nogen, der gerne vil danse med os. Og der er faktisk nogen, der synes, det er vildt spændende, hvad vi går og laver.
Jeg har også et rygte mere, hvis der er.
Ja,
kom med det. Kom med det.
Vi tager et rygte.
Den er sjov. Den hørte jeg faktisk fra en af de veteraner, jeg interviewede, og som desværre ikke kom med i min dokumentar. Men han fortalte, at der nede i Skorsby Sund, i Dokk & Dokk,
den nordligste by på
Østkysten. Den nordligste by, den mest afsidesliggende by på Østkysten. Mm. Der var nogle fanger, der i 50'erne så en ubåd ud fra Skorsby Sund, og indrapporterede det til den lokale kolonibestyrer, og som indrapporterede det til Danmark. Og så kom det officielle svar tilbage fra Danmark, at det må have været en hval. Fordi Danmark skulle ikke have klinket noget med nogen, formentlig.
Ja,
hvor til fangeren så svarede, at det er den første hval, jeg har set med tårn og maskingevær. Så officielt var det en hval, der svømmede rundt i Skorsby Sundfjorden, men fangerne havde set en ubåd. Og det kan jo være... Det kan jo godt være amerikanerne, det kan også være svenskerne, det kan også være russerne.
I april 85, hvis du nu havde været deroppe og havde forvildet dig ud på indlandsisen, så kunne følgende være sket for dig. Så kunne du have mødt et selskab, der bestod af en filippiner, en inder, to palæstinensere og en amerikaner. Og de ville have gået rundt derude, hvor der var ret dårligt vejr den her dag. Tre af dem ville kunne gå, to af dem, de dør lige om lidt. Men de ville spørge dig, hvor de er. Fordi det ved de ikke. Og hvordan en filippiner og en inder, to palæstinenser og en amerikaner, de går rundt op på indlandsisen, uden at vide, hvor de er henne. Det er en lidt sjov historie, som starter med Iran-Contra. Selvfølgelig.
Sådan.
Så er vi inde i verdens største historie.
Nu er vi i verdens største historie.
Yes.
Og noget af det, der sker i verdens største historie, det er, at der sker så mange ting, som ikke rigtig nogensinde er blevet helt hittet ud af. Og det kan jeg lige så godt advare imod her. Man bliver ikke meget klogere, end man er nu, i enden af den her historie. Enten er det sådan, at det er en løgnhistorie, at Nicaraguas luftselskab har købt et fly i Yemen i 85. Og så skal flyet egentlig til Miami og bruges af kontrarne til våbentransport. Det er en mulighed af, hvad det her fly egentlig skal. Den anden er, at det skal til Nicaragua, så skal det flyve rutefly mellem hovedstaden og en eller anden by ude på kysten. Det er på den anden side af landet. I hvert fald ved man, at det her fly, det flyver fra Yemen. Det er en Fokker 27, der er blevet købt i Yemen, men skal bruges i Nicaragua. Sådan en Fokker 27, det er sådan et 20-mandsfly, som ikke kan flyve over Atlanterhavet. Altså, tanken er ikke stor nok, vel? Men 11 sæder tages ud, og så bygges der ekstra benzintanke. Og så flyver man fra Yemen op igennem Europa. I Genève går man alt igennem, fordi der er nogle problemer med den her tank, de er ikke sikre på, at de kan få den til at fungere. Alt bliver tjekket igen, at den ekstra tank, der er, den er til at lave og kan bruges. De mellemlander på Island. Og nu skal de flyve over Grønland og ned til Miami. Men da de har lettet fra Island, så går der ikke så lang tid, så melder de tilbage, så siger de, sig til de dygtige ingeniører, at den her ekstra benzintilførsel, den fungerer rigtig fint. Så går der 20 minutter, så melder de, at den virker ikke. Og de vil gerne til Kangerlussuaq, Sønder Strømfjord, og lande der. Det havde de egentlig ikke planlagt. Men der er tåge og dårligt vejr, så der kan de ikke lande. Så de får at vide, at der er en lille landingsplads på Østgrønland, hvor de kan få lov at lande. Men der er også dårligt vejr, så der må de ikke lande. Så bliver de sendt imod en amerikansk radarstation, jeg ikke havde hørt om før. Jeg tror, den hed Bighorn. Men de siger til dem i radioen, go to hell. I skal ikke lande på en amerikansk radarstation. Altså en filippiner, en inder, to palæstinenser. No way. Men I kan flyve 10 km nordpå, der kan I lande på isen. Det kunne de ikke. De kunne. Det sted, der blev henvist til, det ligger 3 km. Ikke, eller mil. Jeg ved ikke, hvor meget det er. Men under alle omstændigheder, de får ikke hjælp, og de bliver sendt den forkerte vej af den der radarstation. Og jeg ved ikke, hvordan det er, men som de forklarer det senere, så højdemålere er jo et problem på Grønland. Fordi regner den isen, eller regner den jorden? Og hvad hedder det? Og beskrivelsen er fra en, der sad ombord på flyet, at da de kommer længere ned, så begynder vinduerne at fryse til. De kan ikke se ud af vinduerne. Og de har ikke fornemmelsen af, at de har en højdemåler, der virker. Og de har en fornemmelsen af, at de er altså inde over Grønland nu. Og så siger ham her, den overlevende, så siger han, og så lige pludselig, så var det som om, at vi var bowlingbollen ned af en bowlingbane. Der ramte alle 10 af de her kejler. Fordi de flanger ned af isen. En filippineren dør øjeblikkeligt. Den ene palæstinenser overlever, men dør 8 timer senere. Amerikanerne sender straks et Hercules fly ud. De siger, at de ikke kan se overlevende, og solen går snart ned, og det er ikke så godt vejr, så de flyver hjem igen. De overlevende siger, at vi stod med flag. Vi så dem. Vi så dem i øjnene. Men de gik ikke ned. Næste morgen kommer de. Der er en af dem død. Palæstinenseren og inderen ryger til Danmark på Rigshospitalet. Amerikaneren til USA. Så går der lidt tid. Så er der en radioamatør i København, som tænker, det var nogle mærkelige signaler, det her. Det må jeg ikke. Hvad er det for noget? Det må jeg ikke hørt før. Og han får fornemmelsen af, at det, han er kommet ind på her, det er en aflytning af nogen. Men han kan ikke finde ud af, hvad det er. Og der er ikke nogen, der tager det alvorligt. Så han henvender sig til politiet. Politiet siger, det kan ikke være noget. Men han kan mærke, det kommer ind fra Rigshospitalet. Så han går til Rigshospitalet. Rigshospitalet, det kan være noget, vores husstyr, der laver noget mærke. Men noget af det, han kan høre, det er, at der er en Politiken-journalist, der interviewer en mand, der ligger på hospitalet. Så han går til Politiken, og så siger han, jeg skal bare vide, det er virkelig underligt. Og så bliver det rullet op, at han var med i PLO, ham palæstinenseren. I Vesten blev regnet som terrorister. Mm. Men han havde jo ikke gjort noget i Danmark. Altså, han var bare styrtet ned på Grønland. Men politiet var gået til en dansk dommer. Og så har de sagt, der var nok noget spionage i det der styrt. Så de vil gerne have en uendelig overvågning af ham her på hospitalet. Han samtaler med læger, sygeplejersker, journalister, the worst. Mm. Det vil lige gerne overvåge. Og så sagde den danske dommer, som danske dommer jo gør, når de bliver spurgt om sådan noget af sikkerhedstjenesten, så siger de, ja, hvor lang tid vil I her? Skal I have flødekær til? Og det gør de jo. Hver gang. Og så satte de gang i den der aflytning. Men danskerne kunne ikke forstå noget, der blev sagt af det, der var interessant. Fordi det var jo på palæstinensisk. Så derfor var det jo godt, at de havde en Mossad-mand siddende, som tog alle båndene og sendte til Israel. Og så fik danskerne referater af, hvad der stod.
Har vi ikke mødt ham, Mossad-manden, før i Blikkengade?
Det har vi nemlig. Det er præcis den samme Mossad-mand, som Ostrovsky også har beskrevet, som vi kender fra Basel-fortællingen. Han fortæller om, hvordan de er en siddende derinde, og palæstinenseren her. Han fortæller om, hvordan han blev opsøgt af PET, som har en palæstinensisk udseende PET-medarbejder med, som taler palæstinensisk, men som opfører sig så aggressivt under forhøret, at PLO-manden, han siger på det, han kan ikke være dansker, ham der. Han er Mossad. Og så bliver han sendt ud og kommer ikke mere, fordi det var han. Her slutter historien.
Det er en mærkelig historie.
Det var alt for røverhistorie fra Grønland i den her omgang.
Jeg synes, det er godt nok imponerende at overleve et døgn på indlandsisen.
Ja,
altså,
ja, og de har ligget inde i... Det eneste, der havde været... godt, du lige siger det her. Fordi det eneste, der har været komplet, det var cockpittet.
Ja.
Og der kunne de være inde, ikke? Og det, der er sagen her, det er, at amerikanerne havde en lidt anden historie om det her. De siger, nej, nej, de var ikke ude at vinke efter os. Da vi fløj over dem, der spillede de døde. Hvorfor det? Det var, fordi det fly, det var fyldt med guld, kroner og våben til sandinisterne i Nicaragua. Og det ville amerikanerne ikke have frem. Så den blev saboteret på Island, styrtet ned over Grønland, og så var det ikke meningen, vi skulle have hørt mere. Men der var nogen, der overlevede. Men der er ikke, så vidt vi ved, hvad den ekspedition derud af en gruppe palæstinenser og Nicaragua.
Ser du, der, nu, ser du, der ligger en masse guld derude nu?
Helt 100%.
Sådan. Det er sådan Eldorado, Grønlands Eldorado.
Nå, altså prøv lige, du starter bare sydpå, og så går du nordpå. Ja. Så skal du nok finde guld på et tidspunkt.
Præcis. Så står der det heller ikke.
Nej, nej, præcis.
Ved I hvad, venner, vi faktisk vi løber tør for studietid.
Er det ikke ærgerligt?
Jo, det er sgu ærgerligt. Men skal vi ikke sige pænt tak til Lasse Rabe?
Det tror jeg, vi skylder ham. Tak, ja. Lasse. Det var
tak for besøget. Og, ja. Og igen kan vi kun anbefale, at man finder DRTV og finder den serie, der hedder Sirius, der ligger i 3 afsnit.
Og altså, hør her. Det giver ingen mening at rejse andre steder hen i verden, hvis du ikke har været på Grønland. Er det ikke rigtigt, Lasse?
Jeg er fuldstændig enig.
Det er bare at komme afsted.
Mm.
Virkelig.
Helt sikkert.
Det værste, der sker, det er, at du fryser ihjel.
Ja. Ja. Og det er usandsynligt.
Det kan være spændende nok, jo.
Tak for det.
Du har lyttet til Det Hemmeligste af Det Hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanligt, Christian Kirk Muff. Tak, fordi du lyttede med.